açılmışdı və 2 il müddətində fəaliyyətini davam etdirdi və 1992-ci il yanvar ayının 19-unda fəaliyyətinə son qoydu.
Aydındır. Azərbaycanda belə bir məsəl var da, deyir, görünən dağı nə bələdçi. Yəni, o baxımdan deyirəm ki, hamımızın bildiyimiz bir həqiqət var ki, həmin vaxt, yəni 17 il əvvəl Azərbaycana Sovet qoşunları yer edilmişdi və həmin faciəni də bu qoşunlar törətdi. Ancaq bu məsələdə yerli hakimiyyətin, Azərbaycan hakimiyyətinin rolunun nədən ibarət olub olmaması ilə bağlı cəmiyyətdə hələ də mübahisələr davam etməkdədir. O mənada Səfdər bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. O vaxtki Azərbaycan hakimiyyəti qoşunları Azərbaycana çağırmışdı mı?
Bu suala bir mənalı şəkildə bəli cavabı vermək mümkündür. Yəni o vaxtki Azərbaycan hakimiyyəti həm Azərbaycanın dövlət strukturları, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən idarələr, müəssisələrin adından SSR-nin paytaxtı Moskva şəhərinə, yəni rəhbərliyə teleqramlar göndərilirdi və Azərbaycanda vəziyyətin normallaşdırılması üçün kömək istənilirdi. Və hətta biz məsələləri araşdıraraq onun üzərinə gedib və aşkarladıq ki, yanvar ayının 16-sında Ali Sovetin rəyasət heyətinin iclasının protokolu və Moskvaya Qarbaçova göndərilmiş telefonqrammanın surətini əldə etdik. Həmin sənəd yanvar ayının 16-sında 16-16 dəqiqədə Moskvaya göndərildi. 4 bənddən ibarət olan sənədin 3-cü bəndində göstərilir ki, Bakı şəhərində, Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda vəziyyəti normallaşdırmaq üçün mərkəzi hökumətdən kömək istənilsin. Yəni, istənilən siyasətlə məşğul olan adam bu cümlənin nə demək olduğunu çox gözəl anlayır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını işləyək.
Yanvar hadisələrinin üstündən artıq 17 il keçib. 17 il keçəndən sonra Səfdər bəy nə demiyorlar? Yanvar hadisələri nə idi? Qəhrəmanlıq yoxsa cinayət?
Buyurun Səfdər bəy.
Sualınıza görə çox sağ olun. Bu sualın cavabını iki yerə bölmüyorlar. Həm orada qəhrəmanlıq var, həm cinayət var. Qəhrəmanlıq Azərbaycan xalqının evladları etmişdi o qəhrəmanlığı, cinayəti isə mərkəzi hökumət Azərbaycan hakimiyyətlə birləşərək o cinayəti Azərbaycan xalqının qarşı törətmişdi.
Axı mübahisələr hələ də səngimir. Bu prosesdə yerli siyasi qüvvələrin rolundan da hələ də danışılır, onların təxribatçı əməllərindən söhbət gedir. Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Əslində, Dağlıq Qarabağ problemi başlayandan 90-cı il yanvar hadisələrinə gedilən bir yol var. O yola baxanda sual tamamilə aydınlaşır. Yəni, sizin özünüzə də məlumdur ki, 1988-ci ildə Azərbaycan xalqına ilin xalqı adı verilmişdi və SSR-i imperiyası dağılma ərəfəsində müxtəlif tədbirlərə, yəni əhaliyə güc gəlmək, qorxuzmaq planı tutmuşdu. Bu, 1986-cı ildə Almatada olmuşdu, Vilnüsdə olmuşdu, Bakı şəhərində oldu, Tiblisdə oldu. Söhbət ondan gedir ki, burada siyasi qüvvələrin rolu anlayışı mən qəbul eləmirəm. Təbii ki, orada müəyyən qədər taktiki səhvdən söhbət gedə bilər. Yəni ki, siz özünüz təsəvvür edin, yanvar ayının 13-14-də Bakı şəhərində azərbaycanlılarla və ermənilər arasında müəyyən münaqişə yaranmışdı. Onun nəticəsi olaraq bəzən deyirdilər ki, Bakı şəhərinə qoşun yeriləcək və xatirinizdə isə yanvar ayının 18-də Mikhaylov və Müslüm Məmmədov Azərbaycan televiziyası ilə Azərbaycan xalqını əmin etdi ki, Bakı şəhərinə qoşun yeridilməyəcək. Mikhaylov Moskvadan gəlmiş Mərkəz Komitənin üzvü idi. Müslüm Məmmədov Bakı şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi idi. Bu hadisə olub yanvar ayının 18-də, əgər xatırınızdadırsa. Həmin hadisədən sonra təbii ki, insanlar deməli küçədən geri çəkilmək istəmirdilər. Ona görə ki, birinci onlar artıq yanvar ayının 14-dən küçədə idilər və bunlar da əmin olmuşdu ki, qoşunlar gələndə kardon plakatları deməli götürmüşdülər əllərinə. Onların əlində heç bir silah, sursat yox idi və ümid edirdilər ki, onların evladları da özləri də Sovet ordusunda qulluq etdiklərinə görə Sovet cəmiyyəti yaşadıqlarına görə tank və qoşun onların üzərinə yerməyəcək. Amma qaldı ki, siyasi qüvvələr söhbətinə. Siyasi qüvvələr söhbəti belədir. Hər bir siyasətçinin öz baxış bucağı var və bu 20 yanvar hadisələrindən deməli, həmin siyasətçilər yararlanmağa cəhd edirlər, qarşı tərəfi günahlandırmağa cəhd edirlər. Mən konkret sualın cavabını belə verə bilərəm. Əgər mərkəzi hökumət, yəni Sovet hakimiyyəti qoşunlar vətəndaşların üzərinə yermək istəmirsə, sadə bir üsulla onları küçədən yığışdıra bilərdi. Bu da yanğın söndürən maşınlarda onları su çiləmək vasitəsilə mümkün idi. Deməli, onlar artıq qərar qəbul etmişdilər və buradan Moskvaya külli miqdarda teleqramlar, xahişlər gedirdi. Azərbaycan hakimiyyəti öz vəzifəsini saxlamaq üçün hətta həmin dövrdə müəyyən hadisələr olmuşdu ki, və bilirdilər ki, artıq Vəzirov ölkəni idarə edə bilmir. Azərbaycanın hakimiyyətində olan bəzi qüvvələr Vəzirovun yerini tutmaq üçün Qarbaçovla gizlin görüşlər də keçirirdilər.
Rəşad Səfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli. Buyurun, Rəşad bəy.
20 yanvar faciəsini araşdırmaq üçün bu yaradılan Deputat İstintaq Komissiyasının ilk bəyanatı 90-cı il fevralın 11-də olub. Səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Yəni bu mətbuatdan bizə alındı araşdırmalardan. Bu da ki, yanvarın 22-sində keçirilmiş Ali Sovetin, yəni həmin bəyanat yarımçıq sessiyanın iclasında qəbul olmuş qərarlardan uzağa getmirdi. Yəni bu siz işçi qrupunun rəhbəri olmuşsunuz həmin vaxtı. Yəni o 92-ci il yanvarın 9-unda qəbul edilən qərarın hazırlanmasında birbaşa iştirak eləmisiniz. Yəni bu işçi qrupu 2 il sürdürməcilikdən sonra belə deyək, belə bir qərar qəbul elədi. Amma faciənin səbəbi aydın olsa da, faciənin təşkilatçıları aydın olsa da, həmin vaxt qəbul edilən qərarda bu faciəyə tam dolğun siyasi hüquqi qiymət verilmədi. 94-cü ilin yanvarında keçirilən Dövlət Komissiyasının iclasında Hedilev həmin qərarı xalqa xəyanət olaraq dəyərləndirdi. Mən bilmək istəyirəm, niyə siz faciəyə o vaxtı doğru, düzgün siyasi hüquqi qiymət verə bilmədiniz?
Sualınıza görə çox sağ olun və sizin sualdan belə çıxır ki, Heydər Əliyev doğru düzgün qiymət verib. Mən onda məsələləri biraz da dərinləşdirəm. Ümumiyyətlə, 20 yanvar hadisələrinin Heydər Əliyev heç bir aidiyyəti yoxdur. Heydər Əliyev 20 yanvar hadisələrini 2 epizodda keçir. O epizodun biri yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyində 15 dəqiqəlik çıxışıdır.
Etiraz edib orada.
Etiraz edib və o etirazda eyni vaxtda Lala Şövkət, Etibar Məmmədov və Söhrab Şamxalov da çıxış eləyib. Və nədən Heydər Əliyevin çıxışı qəhrəmanlıq sayılır və o biri şəxslərin çıxışı qəhrəmanlıq sayılmır? Əgər o epizodlara baxmısınızsa, həmin epizodda Heydər Əliyev içəri girəndə 5 nömrəli xəstəxanada bu dəqiqədə həkim işləyən Söhrab Şamxalov duraraq "Aqsaqqal, buyur əyləş" sözünü deyib ona yer vermişdi.
Təbii,
və suala gələndə, əgər siz hesab edirsiniz ki, Heydər Əliyev qiymət verib, mən elə dəyərləndirmirəm. Ona görə ki, 1992-ci il yanvar ayının 19-unda yazılmış sənəd Heydər Əliyevin 94-cü il yanvar ayında ortalığa qoyduğu sənəddən iki dəfə güclüdür və bütün orada siyasi və hüquqi qiymət verilmişdir. Sadəcə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Primakovun adını oradan çıxarmışdır. Amma qaldı hüquqi və siyasi qiymət verilib, orada da yazılıb. Həm mərkəzi hökumətin, həm də Azərbaycan hökumətində olan adamların hüquqi, siyasi və mənəvi məsuliyyəti ortalığa qoyulub bizim sənəddə.
Primakov 90-cı ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının katibi işləyirdi və 20 yanvar ərəfəsində də Bakıya gəlmişdi. 94-cü ildə nə işləyirdi? Rusiya hökumətində təmsil edilirdi. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni onun adı niyə çıxarıldı? Yəni o siyahıdan.
Bu barədə çox düşünmüşük və çoxlu suallar vermişik. Təbii ki, o Heydər Əliyevlə Primakovun şəxsi münasibətlərinin nəticəsi idi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan Deputat İstintaq Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Həmin hadisələr vaxtı televiziyanın enerji bloku patladılmışdı. Komissiya həmin o məsələyə aydınlıq gətirə bildimi?
Bəli, komissiya həmin məsələyə aydınlıq gətirib. Enerji bloku 19-undan 20-sinə keçən gecə axşam 19:35-də patladılıb. Və həmin plan o vaxtki Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin otağında, sədrinin otağında hazırlanıb və o planı həyata keçirən Şimotkin adında alay komandiri olub Moskvadan bura dəvət olunmuşdu.
Yəni ifadələr varmı sizin deyə?
Bəli, həmin dövrdə deməli enerji blokunda növbə çəkən iki şəxs olub. Şəxsin birinin soyadı Ramanovdur, birinin adı Hüseynovdur. Onları, deməli, enerji bloku partlanmasından əvvəl barını aşaraq içəri keçmiş 5-6 nəfər əl qolun bağlayıb, Ali Sovetin həyətindən, Oyuq stadionu deyirlər, ora aparanda Ali Sovetin gözətçiləri, yəni polisləri görmüşlər, onlardan biri onların ağzına vurulmuş, o yapışqanı qopararaq qışqırmış və onları Ali Sovetin gözətçiləri həmin o Şimotkinin adamların əlindən almışdılar. Və onların ifadələri də var və hadisə yerinin baxışı da keçirilib və ümumi rəyə gəlinib.
Məqsəd nədən ibarət idi enerji blokunu partlatmaqda?
Artıq hadisələrin gedişi də göstərir və rəy də ondan ibarətdir ki, Sovet hakimiyyəti həmin gecə Azərbaycanda qırğın törədəcəkdi, Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hazırlamışdı və geri çəkilmək fikri yox idi. Televiziyanda partladırdılar ki, Azərbaycan xalqının bundan xəbəri olmasın.
Hüseyin Bəla bəy, buyurun.
Səfər bəy, bəs ümumilikdə götürdükdə necə? İki hakimiyyətin dövründə, yanvar hadisələrindən sonra gəlmiş iki hakimiyyətin dövründə yanvar hadisələrini təhqiq etməyə cəhd edilib.
Həm
Cəfə hakimiyyət dövründə, həm də Heydər Əliyev hakimiyyət dövründə müəyyən sənədlər qəbul olunub. Tölüdə götürəndə siz necə hesab edirsiniz? Bu prosesi bitmiş hesab etmək olar, yoxsa yenə də hansısa dəqiqləşdirmələrə, yeni təhqiqata, əsl obyektiv təhqiqata ehtiyac var? Yəni bu proses bitib, yoxsa yox?
Əslində bizim tərəfimizdən proses bitib. Söhbət ondan gedir ki, hakimiyyətdə olan qüvvələr öz məqsədləri üçün ondan necə istifadə edirlər, onların öz işidir.
Rəşad bəyin sualı var.
Siz yəni mənim sualıma dolğun cavab vermədiniz. Məlum olmadı faciənin təşkilatçıları kimlərdir? Məlum olmadı. Ümumi fikirlərdən ibarət idi sizin hazırladığınız həmin o qərar. Heydər Əliyev yanvarın 21-də Moskvadakı Azərbaycanın nümayəndəliyinə gələrək bu faciəyə öz etiraz səsini ucaldan birinci şəxs oldu. Mənim üçün maraqlıdır. Bax, siz ortada bir şey yox idi, amma 92-ci ildə hələ sizin deputat seçimi komissiyasının mükafatlandırmasının bağlı məsələ olsa belə bir qərar qəbul olunub.
Bəli, oldu.
Ortaya nə çıxarmışdınız ki, sələ bir mükafatlandırma istədilər?
Həyatının şuurlu hissəsini 2 ilin orada qoyan adamları boş-boş işlərlə məşğul olmaqla qınamaq mən qəbul eləmirəm. Yenə deyirəm, 92-ci il 19 yanvarda bizim ərsəyə gətirdiyimiz sənədlə 94-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyət dövründə qoyulan sənədlər əgər bizim sənəd zəifdirsə, xahiş edirəm sabah sizin işlədiyiniz qəzet bir səhifəsində bizim sənədi versin, ikinci səhifəsində Heydər Əliyevin sənədini versin, onda qoy xalq qiymət versin. Amma qaldı ki, mükafat məsələsinə bəli, yanvarın 19-unda 92-ci ildə. O elə bir təşəkkür məktubu olub. Heç bir mükafatdan söhbət gedə bilməz. Yəni, istintaq komissiyasında işləyən adamlara təşəkkür elan edib. O komissiyanı mən də orada...
Kim edib təşəkkürü?
Təşəkkürü Ali Sovet edib. Sadəcə təşəkkür, o təşəkkürün surəti mənim bugün gətirdiyim sənədin içərisindədir. Sadəcə təşəkkürdən ibarətdir.
Hüseyin Bala bəyin sualı var.
Biz nə qədər çalışsaq da yanvar hadisələrinin bütün təfərrüatlarına vara bilməyəcəyik. Ona görə mən bir qədər fərqli sual vermək istəyirəm. Səbtər bəy, insanlar həmişə bir hadisəyə onun nəticələrinə görə qiymət verməyə çalışırlar. Yəni, bunu adət edirlər, bu bir vərdişdir. Yəni, hadisələrin nəticələrinə görə götürəndə 20 yanvar hadisələri bir qədər bugünkü gündən baxanda bir qədər faydasız, mənasız görünmürmü? Yəni, bu qəhrəmanlıq, bu fədakarlıq, bu şücaət.
Buyurun.
Xeyr, Hüseyin Bala bəy, mən elə deməzdim. 20 yanvar Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının epopeyasıdır. Yəni, təsəvvür edin ki, bəli, belə bir baxışla baxanda ki, həmin dövrdə 15 müttəfiq respublikanın bəziləri heç Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulmamışdılar, onlar da azadlıq qazandı. Amma Azərbaycan xalqı daim azadlığa meyilli xalq olduğundan və həmin dövrdə biz onlardan başqa situasiyada idik. Yəni, Qarabağ harayı var idi. Ona görə də Azərbaycan xalqı ayaq üstə idi və mənasız deyəndə bir qədər mən təəccüblənirəm və onun mənası da böyükdür. Bu, Azərbaycan xalqının dönməzliyi, mübarizliyi və azadlıq uğrunda hayqırtısıydı.
Səfər bəy, üzr istəyirəm, mən Hüseyin Bala bəyin sualını bir qədər başqa formada sizə vermək istəyirəm. Necə hesab edirsiniz, həmin hadisələr təkrarlansa, yəni yenə də Azərbaycan xalqının azadlığına təhlükə yaranarsa, sizcə yenə Əryalan xalq onda olduğu kümü indi də küçüyə çıxarmı?
Azərbaycan xalqı həmişə ayaqdadır, amma söhbət ondan gedir ki, o xalqı öz arxasınca aparan xarizmatik lideri yoxdur. Əgər Azərbaycanın xarizmatik lideri olsaydı, 15 ildir tapdaq altında inləyən 1 milyon insanı kazarmalarda, qaçqın düşərgələrində yaşayan insanları toparlayıb, biz öz torpaqlarımız azad etmək qüvvəsinə malikik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan deputat istintaq komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad bəyin sualı var.
94-cü il martın 29-unda Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarda sizin qəbul edirən qərarın əsas məqsədinin hakimiyyətdə yarınmaq olduğu göstərilir. Yəni, bunun adını gətirin, xahiş edirəm.
O, bizim hakimiyyətə yarınmaq məsələmiz olsaydı, vəzifələrdə olardıq və ikinci də birisi nətərdə belə götürək. Mən işçi qrupunun rəhbəri olmuşam, yəni ki, hüquqi statusu olmayan, orada məndən də əvvəl komissiyanın üzvləri olub. Əgər hakimiyyətə yarınmaq idisə və nədən Heydər Əliyev hakimiyyəti o komissiya üzvlərini iki yerə bölərək, komissiya üzvlərinin bəzilərini mükafatlandırdı, nazir və digər vəzifələrə qoydu və bəzilərini isə işdən çıxartdı. Yəni, bu, bunun cavabıdır. Mən adla deyəcəm, əgər həmin komissiya xəyanət etmişdirsə, birbaşa orada yazılıb və nədən Lidiya Rəsulova həmin komissiyanın üzvü idi, sonradan təhsil naziri oldu? Nədən, əgər o komissiya xəyanət etmişdirsə, Cəfər Vəliyev İqtisad Məhkəməsinin sədri oldu? Onun cavabıdır. Və yenə də deyirəm, 20 yanvardan şov düzəldirlər, indiki siyasi hakimiyyət düzəldir.
Hüseyin Bala bəy, buyurun.
Səfər bəy, mənim belə bir sualım var. Məlum olduğu kimi siz də razılaşarsınız ki, indiki YAP hakimiyyəti də 20 yanvar hadisələrində iştirak edir. Yəni bir matəm kimi onu qəbul edir, onu təqdir edir. Bununla bağlı cəmiyyətdə iki yozum var. Birinci yozum ondan ibarətdir ki, ya hakimiyyəti də müsavat axıcı hakimiyyəti kimi ümummilli dəyərləri qəbul edir, müstəqilliyi qəbul edir, məhz ona görə də belə hərəkət edir. İkinci yozum isə ondan ibarətdir ki, 20 yanvar hadisələri Ərəlinin hakimiyyətə gəlməsinə, Bəzrub hakimiyyətinin yıxılmasına xidmət edirdi. Siz bilən üstündən 17 il keçəndən sonra bu yozumlardan hansı daha doğrudur, hansı daha düzgündür?
Çox sağ olun sualınıza görə. Birincisi, 90-cı il yanvar hadisələri olana qədər Heydər Əliyev siyasətdə olmayıb. Sadəcə həmin dövrdəki o keşməkeşləri yadımıza salaq və Sovet imperiyasının dağılması. Sadəcə fürsətdən yararlanaraq hakimiyyətə gəlmiş kimi qiymətləndirirəm. Və yadınıza salıram, 21-də bəli, çıxış eləyib, mən onu təqdir eləyirəm. Və onda Elmira Qafarova da çıxış eləyib, Allahşükür Paşazadə da çıxış eləyib. 91-ci ildən 94-cü ilə qədər açın sənədləri, qaldırın, baxın. Heydər Əliyevin 20 yanvar şəhidləri haqqında hər hansı bir sözünə rast gəlin. Yoxdur.
Necə hesab edirsiniz, Səftər bəy? 20 yanvar hadisəsi baş verdi və həmin hadisədən 2 gün sonra Azərbaycan Ali Soveti toplaşdı və bu məsələyə münasibət bildirdi və Sovet qoşunlarının dərhal Azərbaycandan çıxarılması məsələsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Sonradan həmin parlamentin niyə o qərardan geri çəkildi?
Birincisi, yanvar ayının 22-sində Ali Sovetinin toplantısı zorən həmin dövrdə müxalifətdə olan qüvvələrin təkidi ilə zoran toplandırıldı və gəlməyənləri gedib evlərindən zorla getirdilər ki, hadisəyə qiymət verin. Təbii ki, ondan sonra Ali Sovetin sonrakı iclaslarında təbii ki, onların əvəzinə cavab vermək istəmirəm. Sadəcə fikir bildirə bilərəm ki, təbii ki, həmin dövrdə o hakimiyyətdə olan, yəni Mütəllibov və digərləri həmin dövrdə 20 yanvarda təsəvvür edin ki, qoşunlar Bakıya girəndə Mütəllibov Nazirlər Kabinetinin sədri idi və qoşunların maddi texniki təminatı da onun üzərinə qoyulmuşdu, etiraz etməmişdi. Bu təbii məsələdir. Və məni bir vətəndaş kimi sevindirən bir məsələ odur ki, çox şükür ki, bizim komissiyanın sədri Mithət Abbasov olub və Mithət Abbasov bizim apardığımız fəaliyyətin genişləndirilməsi və bizə kömək də həmişə dəstək verib və bizim bütün orqanlara verdiyimiz sorğulara imza atıb, baxmayaraq ki, dövlət katibi idi.
Yəni, Mütəllibov hakimiyyətindən təzyiq yox idi sizə, yoxsa necə?
Mütəllibov hakimiyyətindən bizə təzyiq var idi. Amma həmin dövrdə xalq hərəkatı o qədər güclü idi ki, o təzyiqlər, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bizim üçün milçək vızıltısı idi. Yəni, biz hesab edirdik ki, əgər bu hadisə baş veribsə, şəhidlər azadlıq uğrunda mücadilə veriblərsə, biz xoşbəxt olardıq ki, bizi də öldürsün. Həm də həmin dövrdə, məsələn, məni tutublar. Kirov rayonunun komendantı var idi, Popov. Məni Nizami heykəlini yanda qoydular maşına, gətirdilər ora. Və 7 gün məni orada saxladılar.
Bu nə vaxt olub?
Bu olub 90-cı ilin mart ayında. Və onların yeganə tələbi, hər gündə mənim deməli ərzaqımı, suyumu verirdilər. Yeganə tələbi ondan ibarətdir ki, pul qarışığında o sənədlərin əslini onlara təslim edim.
Hansı sənədlərin?
20 yanvarla bağlı bizim topladığımız sənədlərin. Və həmin dövrdə bir sahə müvəkkili vardı, soyadı çox təəssüf ki, yadımdan çıxır, mən ona indi də minnətdaram. Həmin deməli Ərəfədə ona indi demək olar 25 rubl pul verdim ki, mənim yerimi müəyyən adamlara desin. O da 25 rublun müqabilində Mithət Abbasova bu məsələni çatdırmışdı. Yarım saatdan sonra Mithət Abbasov gəldi ora və məni oradan xilas etdi.
Aydın. Rəşad bəyin sualı var.
Mən yəni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 1990-cı ildə bu hadisəyə ilk siyasi qiymət verən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti məzlu qərar Heydərəliyevin təşəbbüsündən olmuşdu və Heydər Əliyev, yəni Ali Sovetin Bakıda keçirilən iclaslarında yəni bu hadisənin əsl günahkarlarını tapıb cəzalandırmasını dəfələrlə tələb edib. Bununla bağlı SSR Nazirlər Sovetinə dəfələrlə məktub göndərib. Mən sizə Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 7 mart 1991-ci il tarixli sessiyasının çıxışından bir sitat gətirmək istəyirəm. 1990-cı il yanvarın 20-sində İttifaq dövlət tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz edilmişdir. Təəssüf ki, bu təcavüz indiyə qədər davam edir. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycanın paytaxtı fövqəladə vəziyyət şəraitində yaşayır. Bizim sessiyamız da bu şəraitdə keçirilir. Fəqət qatillər indiyə qədər aşkar olunmayıb. Buna nə deyirsiniz?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Soveti, Ali Məclisi bu məsələlərə Azərbaycan parlamentindən daha tez qiymət verir.
Mən razıyam. Təqdir edirəm, amma Rəşad bəyin sualı ki, birbaşa siz cavab verməlisiniz. Mən də onda cavab verirəm ki, mən həmin dövrdə ayaqda idim.
yəni cavabın kobud da olsa düz qəbul edin və 2 il müddətində hər halda o şəhidlərin deməli bütün sənədlərinin düzəldilməsi, faktların toplanması və Azərbaycan xalqı üçün saxlanmasında mənim necə deyirlər, əməyimi qiymətləndirməyin, mən borcumu yerinə yetirmişəm. Onda İlham Əliyev var idi. O da gəlirdi bir şəhidin işini araşdırırdı. Mən yenə deyirəm, sadə Elmlər Akademiyasının elmi işçisi idim və işimi də atdım və həmin dövrdə deməli doktorsk deyirlər də bizdə elmlər doktoru sənədlərimi də bir kənara atıb və şəhidlərin doktorsk işinə məşğul oldum.
Sərtər bəy, bax siz necə hesab edirsiniz? Sizin komissiya nəyə nail ola bilərdi, nəyə nail oldu? Yəni necə hesab edirsiniz? Komissiya qarşısına qoyduğu məqsədə çatdı mı? Ümumiyyətlə bu məsələlərə sizcə yetərli qiymət verildi mi? Təkcə sizin komissiya ilə bağlı demirəm. Ümumiyyətlə bütünlükdə indiyə qədər buna qiymət verilmi?
Komissiyada Azərbaycan xalqının övladlarından təmsil olunmuşdu. Yəni nə o aydan gətirilmişdi, nə Yaponiyadan və bir qrup adam entuziazmi ilə öz işlərini görüb. Və zaman-zaman da bizi yamanlayıblar. Ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Və bu barədə də sənədlər var. O sənədləri də hətta Lalə Şövkət dövlət katibi olan dövrdə mən rəsmən ona təqdim etmişəm. Heydər Əliyevə də məktubla göndərmişəm. Əvvəlki hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Də mən onda Haqa məhkəməsini düşünmüşdüm və bilgilərim ona çatırdı və Haqa məhkəməsinə verilməsi barədə təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım və həmin sənədlərin nəticəsi olaraq Hidayət Orucovun sədrliyi ilə prezident aparatında bir müşavirə keçirildi. 1993-cü ilin aprel ayının əvvəllərində. Və onda belə bir qərar verildi ki, dövlət komitəsi yaradılsın və həmin komitəyə sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə verilməsi barədə çalışmalar yapsın. Və şifahi şəkildə razılıq əldə olundu ki, Səfdər həmin komitənin sədri qoyulsun. Sonra Kəlbəcər getdi, siyasi hakimiyyət dəyişdi. Mən dəfələrlə hətta mən yazdım ki, söhbət məndən getmir, başqa bir şəxsi qoyun. Bu sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə çatdırılmasını davam etdirsinlər. Və mən indi də sizə deyirəm, heç bir reaksiya verilmədi Heydər Əliyev hakimiyyət tərəfindən. Və o sənədlər birbaşa efirdən sizə deyirəm, 16 karobka qutu deyirlər, 16 karobka da mənim evimdədir. Mənim, deməli, bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. İndi mən sizə deyirəm, hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın, mən o sənədləri ora təqdim edim, hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
Arzu eləyək ki, sizin bu istəyiniz nə vaxtsa gerçəkləşəcək Səfdər bəy.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz və...
Bir söz demək olar yoxsa?
Təbii.
Mən üzümü tutub bütün şəhid ailələrinə, bütün yaralılara, başınız sağ olsun deyirəm və onlarla 2 il müddətində fasiləsiz çalışmalarımı onlara halal edirəm və mən Azərbaycan xalqı qarşısında, öz vicdanım qarşısında düzgün yolda olmuşam və bütün bu işlər, deməli, mənim öz vətəndaşlıq və vəzifə borcumdur. Mən arzu edirəm ki, bir də Azərbaycan xalqının başına 20 yanvar və ona oxşar fəzələr gəlməsin.
Çox sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan Deputat İstintaq Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətov. İdi Səfdər Nəhmətova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.